habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo talaada ah bisha maarso ee sanadka 2022-kana waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin haysaa caashe Ibraahim Aadan. qodobadaan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta garbaxaaray oo beeniyey inay ciidamo geeyeen garoonka magaaladaasi si ay uga hortagaan guddi ra-iisul wasaare Roble u xil saaray halkaasi.
Wax qaliga raadlinina ma ahan garoonka degmada garbaxaaray, garbaxaaray kama baxsano, muxuu ahaa amnigiisana awalba ciidamada gacanta ku hayay, haddana siday hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan weerarada ismidaaminta ee Al-Shabaab.
waxaan igu horreysiya oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay, waxaan dhahay niyow mana dhaawacday waxna ma qabe ciwadka, intaa markii codkaygana waa sii dhumay waayo halbowlaha go'ay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. dadka rayidka ah ee ku nool qaybo ka mid a Ukrain oo ay go'doomiyeen ciidamada Ruushka ayaa awooday in ay ka baxaan talaadadan iyagoo ku cararaya basas amaba lugeynaya iyadoo ay jirto xabad joojin ku meel gaara oo la gaaray. meelaha qaar dadku waxa ay ka baxeen bariga magaalada Sami, halkaasoo saacado ka hor duqeymo diyaaradeed oo Ruushku uu qaaday kuna qaaday wadda marta xaafad ay dadku degan yihiin ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo rayid ah, sida ay sheegeen maamulka deegaanka. dadka ayaa sidoo kale waxaa la arkayay iyagoo ka dhoofaya magaalada Irbin oo u dhow caasimada dalka Ukrain ee Kiyev. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in wadooyin dheeri ah daadgurayn laga samayn doono, kuwaasoo ay ka mid yihiin Chernihiv, Kharkiv iyo Mariupol. dhowr jeer oo hore oo la isku dayay in la sameeyo habay dadku uga baxaan meelaha ay ka dhaceen weeraradii Ruushka ee socday ku dhowaad 2 toddobaad ayaa meesha ka baxday. madaxweyne Ibraahim Raisi ayaa talaadadan sheegay in Iiraan aanay ka noqon doonin khadkeeda cas ee wadahadalka nukliyarka ay la leedahay quwadaha waaweyn. madaxweynaha ayaa hadalkaasi sheegay kadib markii midowga Yurub uu sheegay in la gaaray waqtigii Washington iyo Tehran ay qaadan lahaayeen go'aanno siyaasadeed oo loo baahan yahay si heshiis ay u gaaraan labada dhinac. 11 bilood oo wadahadal ah oo dib loogu soo nooleynayo heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015-kii kaas oo cunuqabateynta looga qaaday Iiraan si loogu bedelo barnaamijkeeda nukliyarka ayaa gaaray heerkiisii ugu dambeeyey. Iiraan ayaa waxay isku dayeysaa inay meesha ka saarto dhammaan cunuqabateynta, waxaana ay Mareykanka ka doonaysaa damaanad ah inaanay mar dambe ka tanaasuli doonin heshiiska kadib markii uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump ka baxay heshiiska sanadkii 2018-kii oo uu dib ugu soo rogay cunuqabateyn. dhinaca wararka Afrika ku saabsanna, madaxweynaha oo madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michelle Bachelet ayaa sheegtay isniintii in ka badan 300 oo qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee ka dhacay waqooyiga Itoobiya tan iyo bishii Noveembar, halkaasoo xaaladda xuquuqul insaanka iyo ammaanka ay si weyn u xumaatay. waxa ay ka hadashay golaha xuquuqul insaanka ee magaalada Geneva, halkaasoo ergeyga dalka Itoobiya Mahleed Haylo ay sheegtay in hadalka Michelet uu ka duwan yahay xaqiiqda dhabta ee jirta. koox ka kooban 11 arday oo Tanzania u dhashayna waxa ay wax ka bartaa jaamacadda Sami State University ee ku taala dalka Ukraine waxay isniintii gaareen dalka Ruushka. Ardaydu waxay sheegeen inay baabuur iyo lugayn ku soo mareen masaafo dhan 10 kilomitir iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan iskahorimaadka military ee halkaasi ka socda. Ugu yaraan 5 qof oo ay ku jiraan 3 caruur ah ayaa ku dhintay dhismo ku soo dumay magaalada Abidjan sida ay sheegeen hay-adaha gargaarka degdega ah isniintii. Waana dhacdadii labaad ee noocan oo kale ah ee halkaasi ka dhacda muddo 7 gudaheed. kale caweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaan adla socotaa intabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay, 2 qof oo midkood uu askari yahay ayaa maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay iridka hore ee xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne. warbixintan waxaa magaaladaasi ka soo diray wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane.
weli si rasmi ah looma oga cidda rasaasta bilowday, laakiin ilo wareedyo ka agdhow goobta ay rasaastu ka dhacday waxay v o a u sheegeen in gudaha xarunta madaxtooyada uu shir uga socday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo qaar ka mid ah musharaxiinta 11 kursi ee maalmaha soo socda la filayo in magaalada Beledweyne lagu doorto. bannaanka hore ee xarunta madaxtooyada iyo wadooyinka soo gala waxaa joogay ciidamo ay wateen musharaxiinta loolanka ugu jira ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad. labada qof ee is-rasaaseynta ku dhimatay, mid ka mid ah waxa uu ahaa qof shacab ah oo rasaas hawo ah ay ugu tagtay meel ka fog goobta iskahorimaadku uu ka dhacay. dhaawacyada ilaa 5 qof oo ka mid ah dhinacyadii hubeysnaa ayaa waxaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka magaalada Beledweyne. magaalada Beledweyne maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka jiray ismariwaa salka ku haya in doorashada xildhibaanada harsan laga dhigo tartan furan. 2 cisho ka hor kulan guud oo ay wada yeesheen dhowr iyo 60 musharax ee u taagan 11 kursi ee ka harsan kuraasta taala magaalada Beledweyne iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa dood iyo wadahadal kadib madaxweyne Guudlaawe waxa uu u ballan qaaday inay u diyaar garoobaan tartan daah furan oo si nabada ku dhaca aysan dhici doonin in kursi loo xiro cid gaar ah. waa sida lagu daabacay beejka rasmiga ah ee madaxtooyada Hirshabeelle. dhinaca kale, guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle oo waxay soo saaray magacyada odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada rayidka ee soo xuli doona 3 kursi oo ka mid ah kuraasta Beledweyne taalla oo sumadoodu tahay hoob 10, hoob 30 iyo hoob 66 ayaa maanta hakiyey kadib markii ay sheegeen in cabasho ay uga timid odayaasha dhaqanka iyo musharaxiinta kuraastaasi ku tartamaya sida lagu daabacay beejka guddiga doorashada Hirshabeelle ee SIT. xaaladda magaalada ayaa hadda degan, walow mar walba ay wax isbedeli karaan. xiisadan ka taagan magaalada Beledweyne ayaa waxay ku soo aadeysaa xilli magaalada ay joogaan ciidamo isugu jira gorgor iyo haram cad. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, Beledweyne.
mahadsaned Dhaqane. mas-uuliyiinta magaalada Garbaharena waxa ay beeniyeen in saaka garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ay la wareegeen ciidamo si uusan halkaasi uga soo degin. guddi uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo loo xilsaaray qiimeynta xaaladda Garbaharey si doorasho loogu qabto halkaasi. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
ciidamada la sheegay in saaka la geeyey garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharey ee gobolka Gedo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida la sheegay ay degmadaasi la doonayay in ay maanta ka degaan. guddigii ra-iisul wasaare Rooble u xilsaaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee degmada Garbaharey. inkastoo mas-uuliyiinta maamulka degmada Garbaharey ay beeniyeen wararkaasi, haddana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Garbaharey saaka la geeyo garoonkeeda ciidamo dheeraada, iyadoo guddiga la diidan yahay, sida uu sheegay Maxamed Cabdi Kaliil, wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland oo shir jiraayid oo maanta ku qabtay magaalada Kismaayo, ku eedeeyey maamulka degmada Garbaharey in aysan ogoleyn in degmadaasi ay ka dhacdo doorashada kuraasta 16 kursi ee taalla degmadaasi.
aroortii markay ahayd ciidamadii muxuu ahaa dowladda oo halkaa joogay oo sida khaldan loo isticmaalay ayaa waxay qabsadeen garoonka. waxaa la dhex dhigay baabuurtii muxuu ahaa tignikada ahayd oo cadowga loogu talagalay in lagu xoreeyo ama loogu difaaco muxuu ahaa shacbiga gobolka iyo cadowga dowladda intaba lagu difaaca. waa garoonka la dhex dhigay iyada oo la leeyahay waxaan ka celinaynaa oo imaanaya guddigii uu magacaabay ra-iisul wasaaraha dalka oo broblemka ka jira deegaan doorashada labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland, halkaana booqasho noogu yimid oo ku wajahnaa Garbaare. Ma imaan karaan iyadoo la leeyahay ayaa waxaa la adeegsaday ciidamadii xoogga. Sida aad muxuu ahaa arki doontaan tigna kadiba waxay dhex taallaa loo dhex dhigay. Marka arrintaas ayaa ka dhacday, waa wax ceeb ku ah dowladnimada Soomaaliya.
inkastoo wasiir dowlaha wasaaradda amniga Jubbaland Maxamed Cabdikaliil uu eedeen u jeediyey maamulka degmadaasi, ayaa misna arrimahaasi waxaa si adag uga hadlay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Garbaharay Aadan Siraad Maxamuud oo sheegay in marnaba degmada Garbaharay garoonkeeda aanu la geynin ciidamo amni ah, isla mar ahaantaana xaaladda guud ee degmadu ay tahay mid deggan, isagoona sheegay in marnaba aysan jirin dhaqdhaqaaq ka jira dhinaca garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaharay, balse ay jiraan in ay gebi ahaanba kasoo horjeedaan in guddigaasi ay gaaraan degmadaasi.
walaalow Garbaharay maanta waxba kama dhicin, waxa yaraatee markii laga reebo anaanbax bulshada qaybeeda kala gedisan ay ku dalbanayeen xaquuqdooda ee dhanka doorashada ah oo Garbaharay ku aadan. Marka wax kale oo culays ah ama dhib oo ka dhacay midna ma jiraa.
Warar baa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maamulku ay la wareegeen garoonka diyaaradaha ee Garbaharay oo ay u diidan yihiin in ay yimaadaan guddigii qiimeynta deegaan doorashada labaad ee Garbaharay. Taa maxaa ka jira?
walaalow wararkaas wax saliga hadle midna ma ahan. garoonka degmada Garbaharay kama baxsano, muxuu ahaa amnigiisana awalba ciidamada gacanta ku hayay, haddana sidii hore gacanta ugu hayeen bay ugu hayaan. annaga ka maamul ahaanna waaba garoonka annagii aan isticmaalaynay oo aan mas-uulka ka ahnay. marka cid hadda laga qabsaday ama laga qabsanayo midna ma jirto. marka sidiisiiban u shaqaynayayo inawaha yaraatay wax mashaakil oo ka jira ma jira.
waa tahay, waxaa jirtay shalay inaad jir jira aad qabateen oo aad kasoo horjeesteen guddigii qiimeynta inay tagaan Garbaharay. maxaad ku diidantiin guddigaas in Garbaharay ay tagaan?
walaalow aad u baahan tahay su-aal muhiim ah. annagu markii la yiraahday Garbaharay waxaa weeye waxaan ka mid ahaynay inshinkadii doorasho oo muddada dheer soo jiisamayay oo isheeshegay oo maxaan kuraadaa ay kasoo bilowday dhulka reeb 1, dhulka reeb 2, dhulka reeb 3 ilaa muxuu ahaa heshiiskii asaaska ahaa ee saldhigga ahaa oo la oran jiray 17 September ku yimid ayaan qeyb ka ahaynay. annagu heshiiskaas wixii annaga naga quseeyay dhammaan wax shuruudah kuma aanan xirin. waxaa dhacday markii in la yidhaahdo waqti aan marayno 11 deegaan doorasho markii laga reebay Garbaharay ay gabagaba yihiin maan dhayd jadwalkii loo sameeyeyna uu dhammaaday in lala yidhaahdo waxaa la soo dirayaa guddigaas oo dhammaan heshiisyadaas doorasho aanan qeyb ka ahayn waxay nagu noqotay arrin aan la aqbali karin.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsaned aadan. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay ugu soo horreyso doorashada madaxtooyada. hadalkan oo ka dambeeyey markii madaxweynaha Soomaaliland uu shalay sheegay in ay soo horumarayso doorashada xisbiyada. dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka jawaabay hadalka xisbiga wadani. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o e da Khadar Maxamed Cakulle.
musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro shir shiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa maanta ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliland ee 13-ka bisha Noofambar ku asteysan ay tahay ta ugu soo horreysa marka loo eego doorashada golaha guurjida iyo tawrada siyaasadda.
shacabiga Soomaaliland waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku mudaysan tahay 13-ka Noofambar 2022 cid ku muransani ma jirto, cid ku murmi kartaana ma jirto. waxaa gelaya oo sharciya saddexda xisbi qaran ee hadda jira. doorashada madaxtooyada Soomaaliland waa doorashada keliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa, farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa.
dhinaca kale, musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka hadlay xeerarka la xidhiira doorashooyinka Soomaaliland, kuwaasoo ay ka mid yihiin xeerka ay ku aasaasan yihiin xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ee xeer lambar 4-10.
labada doorasho ee kale, doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurjidu way ka dambaynayaan ta madaxtooyada. diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer nambar 4-10-2011. ururada buuxiya shuruudaha ee la siiyo liisan ku meel gaara ee ururnimo ayaa la tartami doonaa axsaabta qaran qaranka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin. Kala soo horeynta doorashooyinka maaha arrin u taala madaxweynaha, arrin aniga ii taalana maaha, arrin cid kale u taalana maaha. Xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. Maamulka doorashooyinka waa iska le guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jirto xisbiya noqonaya ururo, mana jirto ururo ka qaybgelaya doorashada madaxtooyada. Xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2011 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuniya oo ah 10 sano. Cid awood u leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto, sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xireedka madaxweynaha oo ah 5 sano.
Geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Somaliland ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaada xisbiga talada haya ee kulmiye Maxamed Kahin Axmed oo ka jawaabaya eedaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi ayaa ku tilmaamay in aan xukuumadda iyo xisbiga midna laga haynin, sida uu hadalka u dhigay Kahin in doorashada madaxweynaha aanay waqtigeedii ku dhacayn.
Horta marka ugu horeysa, sida madaxweynuhu uu sheegay, xisbiga kulmiyena uu u caddeeyey, marna lagama maqan madaxweynaha Somaliland doorashada 13 November dhacaysa dib hoos noqoto. Madaxweyne xisbiga kulmiye intuba waxay diyaar u yihiin in doorashadu xilligeed ay ku dhacdo.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kahin ayaa carabka ku dhuftay sharaxaadda xeerarka doorashooyinka Somaliland, gaar ahaan xeerka 14.
Ururada siyaasadeed waxaa qeexaya oo dhigaya xeerka la yiraahdo xeerka 14 law number 14 ayaa qeexaya xeerka waxaa loo ogolaaday xilligii uu mudane Cabdiraxmaan Cirre uu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xeerkan loo ogolaaday. Goormuu xeerarkaasi xaaraan noqday? Xeerkaasi waa xeer qarankan ka jira, madaxweynahanaan baabi'in karin, xisbiga kulmiyaan baabi'in karin, xisbi kalaan baabi'in karin. Xeerkaasi waa xeer maanta jira.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Welina waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawa kala dhageysan jirteen ee galka baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf oo soo diyaariyey.
Waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah, saaxiibo ah, qaarkood wada dhasheen, isku xaafad ku soo koray. Mid ka mid a galbaha waxay soo wada ciyaareen kubad, waa ay soo wada tukadeen, kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda 3 geed ee degmada Shangani si ay shaah uga cabaan.
Taariikhdu waxay ahayd 3 April 2021, runtii maalin aad u xanuun badan ahayd. Saacaddana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqrib aan kasoo baxnay. Anako salaad soo tukanaya waxaa soo fadhiisan meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaxa lagu cabo.
Saadiq Maxamed Yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis Cabdi Maalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi. Markii ay soo gaareen maqaayadda, waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo miidaamiyey.
Wax yar markaa fadhina wada qado oo shaaxinana loo keenay, runtii waxaanan weligeena arkin qof soo miidaamiyaa la soo dhexgalay. Hal mar aana ka dhan waxaa ka warhelin, waa dareemi kartaa yacni wax fajace, dhawaaq aad uxoogan, dhimbilo, yacni wax iftiin guduude ilaa dhalinyarada ee kala ordeen oo qof walba deed inay ugu dhawaayo oo u ordo maadaama wax kaaga dhaceen. Marka alxamdulilah, dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay, dad badanaa meesha ku dhinteen, anagoo kaloo dhoraha ku dhaawacanay. Waa arrin iska adag oo runtii laga sheekeyn karin oo musiibo ahayd. Alxamdulilah, laakiin allahu raxmadu kulli dhalinyaradii ku dhimatay oo ka mid ahay walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kale oo aad saaxiibawna.
Meeshii aad fadhideen sawiriga, si qofkani markuu yimid miyaad u jeedeen? Xagee buu ka yimid? Maxaa ka muuqday? Miyaad ka shakideen? Mise qof aad garanayseen buu ahaa? Bal sharaxadigaasi.
Wallaahi may, aniga ugu dambeeyey iyo wiil kaloo saaxiibkayga Ibraahim la dhaho, dhalinyarada kale weyba naga soo hormareen. Waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kale oo ayaga nala socdeen, waxay dhaheen ma joogi karno, waa baxeena. Ani iyo mid saaxiibkay, wiil saaxiibkay ahaa Ibraahim lagu magacaa, waa soo baxnay dhalinyarada salaamiga keenay. bajaaj soo saarnay. inta bajaajta ka horna wiilkii la dhashay waxaa ku dhahay, waxaan ku xasuustaa cadmari allahu raxmadi, waxaa dhahniyo wiilkaa baxaya siira. markaasuu wuxuu igu dhahay 15 daqiiqo camal jooga inshaallah, waan shaaha caba kadib aan baxayo dhahay, kuliya qadartiisa aheyd inoo meesha sii joogo. qarax markuu ituuro ma sii ordin, isla markii baa soo laabtay. markaa soo laabtayna meydadkii iyo walaalkii ugu horreeya arkay iyo wiilal kale oo aad saaxiiba una allahu raxmado khilaafaana ugu horreeyo dhalinyaro kale oo asaaxiibanahay. runtii waxaa aad u adag oo sheekeynteeda dheh, xanuun badan waaye.
weerarka waxaa markiiba sheegtay ururka Al-Shabaab waxa uu ahaa mid ka mid a weerarada ismiidaaminta ay geysteen dadka jidhkooda kusoo xiray jaakadaha qarxa. qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan ururka Al-Shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii wadanka, ubaxii wadanka, hogaamiyaashii wadanka. weerarkii maqaayadda 3 Geed waxaa ku dhintay Cabdimaalik Maxamuud Yuusuf oo 20 sano jir ahaa, Maxamed Deeqsane oo 22 sano jir ahaa, Cabdikhadar Maxamed iyo Yaasiin Xaaji oo labaduba ahaa 24 sano jir, iyo Ismaaciil Xasan Maxamed oo 26 sano jir ahaa. waxaa kale oo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa.
Al-Shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis, dharcad iyo shaqaale ka tirsan dowladda.
Sharmaarka Maxamed Warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka. 20-kii bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiis Cabdicaziis Maxamuud Afrika, agaasimihii Radio Muqdisho, ay ka soo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere.
maqaayadaasna 2 bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn customer caadi ah, waayo maqaayadu waxay ku taalay meel caadi ah oo Afrika dhinac ciidan checkpointi ciidan boliisi joogaan, kalsooni badanna oo aan ku qabnay. habeenkaas si cajiiba iyo waqtiga awrka hore saacad iyo wax ka badan joog jirnay, laakiin degdega dhiigga baxay awgeed 10-15 daqiiqo anigaanu ma cashayn. Cabdicaziis iyo yarka ayaa casheeyeen. markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray noo baakinaa. markii gaariga baabka nala ka furay oo gaariga uu sheefis u baxay, waxaan dareemay wax sidii oo hilaac oo kale ah. waxaan layorkeena ama lay tusay allahu naxariiste walaalkii
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida allaha u naxariiste Cabdicaziis Maxamuud Afrika. Al-Shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay wariye Cabdicaziis Afrika. waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoosi u ahaa dil ay dowladda Soomaaliya u geysatay Xasan Xanaafi Xaaji oo hore u ahaa wariye ku biira ururka Al-Shabaab, laguna helay inuu qorsheeyay dilka suxufiyiin.
qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday Sharmaarka Maxamed Warsame oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi, halka xaaladda caafimaad ee Cabdicaziis Afrika ay taagnayd quus.
kadib waxna ma arag maqal keliyaan maqlay, waxaan igu horreysay oon maqlay dadka oo ambalaasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdegga oo ileh waa dhaawacan tahay, dhaawac culusa kugu jira ku gaaray, waa dhaawacan tahay, waa dhib xisa. waxaan dhahay niyow mana dhaawacnay waxna ma qabe. intaa markii codkaygana waa sii dhumay, waayo halbowlaha goobay xididka codka qaaday ayuu ahaa oo kontarool ah, aada u dhugbaxay.
kabacdi goormaad soo miyirsatay ood aragtay dhaawaca ku gaaray, wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warashay?
xarunow isbitaalka waxaa la geeyey Madiino. markii Madiino la geeyey 4 saac igu dambeysay ugu horreysay xataa dhaqaatiirtu nolol ahaan ma saadinin, sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada, xalbowlona waa goonaa, oksijiinkaygana waa dhacay, bareesharkaygana waa dhacay. markaan marxaalado isku geeda ama beri u eg ayaa igu wadaaneed, laakiin waxyaaba ilaahay igu nimcay waxa kamid aha xasuusta igama tagin.
Al-Shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah, masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan. Sharmaarka Maxamed Warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa lix maalmood kadib markii uu weerar ku dhacay isaga oo ku sugan isbitaal ku yaala dalka Turkiga.
Turkigan fiiriyey gacantaedii bilixda meel yar umruqa qeyb yar oo kamid ah ayaa xartay iyo calcasha ayaa hilib ku ahray iyo qeybta hose qeybta kale waxaa muuqday lafihii siyaadihii iyo muuqday jilibkiiga bidixda saasoo kale midigta saasoo kale daanku ay jabnaa oo afkii suma imaanin gacanteeda midigta weli gubneed aniga oo dhan ma la sheekeyn karin waana ilaah maadis waxabii in ay safaafin sawiras waayo waxay ahaayeen wax argagax leh mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinayay waxaana inay gacantee tahay yeen kale ayaan ka shikinaya mararka qaar laakiin alxamdulilah ogaalku aynaga tegeynin darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimcay salaadeedna waan tukanayay waana aaminay waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan muktuban cind allah xagga ilaahay wax kiimi oo dhacay inay tahay.
Waxaa khubarada amnigu aaminsan yihiin inay qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan ururka Al-Shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 60 ilaa 70 mitir oo isku wareeg ah. Sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya. Weerarada ay Al-Shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogaystay tan iyo 2019-ka. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qarxda inay dhaceen sanadkii hore 2021-ka. Waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof ismiidaamiye ah. Mahadka daraasaadka amniga Hiraal Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah. Taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay 2020-ka waxaa Hiraal Institute ay diiwaan geliyeen 11 qaraxyada uu qofku isku soo xiro jaakadaha qarxa, halka qaraxyada baabuurta uu wado qofisa soo miidaamiyey ay ahaayeen sanadkii 2020-ka 14 qarax. Qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10,000 oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan. Booliska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen in kooxaha xagjirka ay dileen 652 qof, halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof. Qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyey waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax, halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 4 iyo 10. Waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hoobyeyaal. Gaashaan la Cabdi Fataax Aadan Xasan waa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya. Waxa uu galka baarista u sheegay in sababta Al-Shabaab ay u beddeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xiraya jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga.
Sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qarxa. Waxaa sidoo kale la badiyey jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. Waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaari ay garanayn inaad ka fogaato bir ama sheeada garanayn haddaad aragta inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragta inaad ka fogaato. Taasina waxay saabab u gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baatimo. Markay ku guuleysto waayeen kooxaha nabadiidka, haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal soo wado shaqsi ismiidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboontiyadii. Marka jagboontiyadii taatikii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna, haddana way u suurtagelisay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada lasoo dhex geli jiray. Haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiisa uu noqdo yani shaqsi move sameyn kara, dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara. Sida qaraxyadii ugu dambeeyey oo hadda saanta ugu dambeeyey dhacay oo personal bomka ahaa, ilaahu naxariiste, ugu horeeyo agaasimihii radio muqdisho allah naxariista abaas africa iyo kadibna haddana abaha ugu dambeeya qaraxii algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada kusoo noqotay rabay inuu qashashaado uu askari booliis soomaaliyeeda naftiisu ku waayey celintuu ninkaasi celinayey laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadowga oo asagana sidaad u fikiraysa u fakarayo marka laga soo tago ciidamada ammaanka oo helay xirfad kala duwan tababaro kala duwan iyo taktika kala duwan iyo aqoonta caalamka taallo na soo gaartay waxaana hadda aad u naaqusay qaraxyada waxayna suuragal u noqon weysay in gaaridii awal laga soo buuxin jiray goolada shabeellooyinka oo loo soo qaadi jiray muqdisho inay soo geli waayaan ay u sahlanaa weyso foojignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. An ku bilownay caruurta yaryar ee isticmaasha maandooriyaha ayaa bilihii la soo dhaafay ku badanayay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo lagu arkayo wadooyinka iyagoo nuugaya koolada oo khatar caafimaad ku keeni karta. Caruurtan ayaa u badan kuwa banaanjiif ah, waxaana u baahan yihiin daryeel bulsho. Aadan Deero Cismaan oo dhowaan xeryaha ka bilaabay olola caruurtaasi maandooriyaha looga wacyigelinayo ayaa bulshada ka codsaday in caruurta la badbaadiyo. Wuxuu u waramay wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas.
Magacaygu waa Andero ku magadheer Falyar Dhaab, waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo degan xerooyin Dhaab, khaasatan xerada Riyaxli. Beryahan waxaan bilaabay inaan u oleeyo ilmo yar hadda bilaabay inay koolo dhuuqaan, maadaama aan dhalay ilmo oon ahayn aabe. Caruur badan ku haysta xeryaha Dhadhaab, waxaan arkay ilmihi yar oo ilmihii camal ah oo derbiyaha koolo ku dhuuqayo. Ilmahaasi waa unkur galay, waan la fadhiisay qaarkood. Waxay ii sheegeen in qaarkood waalidlaan ay yihiin, qaarkood ay waalid leeyihiin. Marka ogaashi la'aan aan samaysay waalidkii kamoor qabo, daruuftan waxaa keentaysaan aan arkay in dhaqaalihii hoos uu dhacay qaxootiga, waxba ayn haysan ka warqab ka warqabin ilmahoodii. Qoyskooda kala tegay qaarkood, waxay ku dhahaan aabihii hooyadii way kala tageen. Marka aabihii iska raacay ama hooyadii raacay, aabihii hooyadii way kala tageen. Marka aabihii naag kala guursay, naagta kala aan dayacisay. Marka caqabad badan iska jirta meesha.
Waa tahay dhalinyaradan isticmaalayso waxyaabaha maanka dooriya sida koolada oo kale, goormaasa aragta adiga in hawshan ay bulshada dhibaato ku tahay?
Bishii 11-aad sanadka soo dhaafeynay ilaa hadda ilmahani derbiyaha shalimooyinka magaalada derbiyaha keer meesha raashinka laga qaata ay wada fadhiistaan. Marka hore waxay fadhiisan jireen dhinacan iyo NCR derbiyaheeda iyo RAS iyo meeshatiisa fadhiisan jireen. Waa laga soo celceliyey because meesha wardiya joogaan wardiya kasoo celiyeen, hadda magaalada soo wada galeen. Ilmihii ilmo badan oo yaryar waay, kan uu weyn waxaa la yaaba inay 16 jir uu yahay. Inta kale waa keer yar, waa keer yarihiin badanaan. Ilmaha waa baalashka, ilmaha baalashka wada oo kabaha baalasha ayay u badan yihiin. Caseyaha u badan yihiin. Marka daabada la wataa fanaanad hoos la gashani, koolada waxaa lagu shubaa koolada bahashan waxay isticmaalaan oo lagu aari bixiyo
tayarada
oo baskiilada. Marka wax weyn lama gado, 20 la gadaa, 20 way awoodaan, waayo way shaqeysanayaan oo baalasha ay hayaan, 20 soo qaadanayaan way dhuuqayaan. Marka derbiyaha jiifaan ay ku dhacayaan. Marka ani waxaan markaan darsay aan fiiriyey ilmihii, waxaan qaarkood ii soo baxday in waalidkooda uu ka warqabin ba subaxii loo soo dirsado shaqo, ay daruuf ciddii daruuf ay haysato ay u shaqeeyaan.
Aadan Deerow, waxaad ka mid tahay dhalinyarada xeryaha aad ugu dhaqdhaqaaqo arrimaha dhalinyarada. Dhibaatooyinkan aad sheegtay dhalinyarada haysto, gaar ahaan caruurta, ma la wadaagtay hogaamiyaasha xeryaha, culimaudiinka iyo bulshada kaleba?
Saaki culimaudiin waan u sheegay qaarkooda, way la qaateen arintaas in ay aan tagi doono aradda booliska la geyn doono, ilmahaasi xal loo sameyn doono, maadaama ilmi anaga naga soo baxay, in booliska aan la qaybsanno oo aan soo qaban ilmahaas intaan qabqaban karno, aan geyn xarada booliska loo waco waalidkoodii. Horta la ogaado in waalidkoodii ay ka warqabaan inay ka warqabin la ogaado, qaarkii waalid la'aana la ogaado. Culimmadu waxay kaloo ballan qaadeen in ay dugsi ay u dhigi doonaan ay free geynayaan ninkii hooyo aabba lahayn oo dugsi iska bixin karin ay waxbarasho free ah oo dugsi ah inay ay ka bixinayaan macalin baa ballan qaaday inuu dugsigiisa geynaayo uu wax baray doono marka culimmadu u diyaarsanta diyaari u tahay inaan taqabato
aadanu sidaan la socono caruurtaan wax dammaanad qaad nololeeda ma haystaan haddii ay tahay dowlad haddii ay tahay hay-ad iyo bulshadiiba sidabay kula tahay marka in dadaalkan aad waddo inuu ku midi dhali karo maadaama aan ognahay in culays dhinaca nolosha ah caruurtaan in magaalada soo gelisay
absalaana waa runtaa ciyaalkan duruf ayaa intaa gaarsiisay ha ahaato laakiin haddii laisku soo baxo soomaali waa ogtahay haddii laisku imaado oo xal waa un la heli waayo dowladda inay kafaala qaado in hay-ad ay kafaala qaado in soomaalideen anaga aan kafaala qaadno unbay noqon doontaa rag tashtan baa noqon doonaa waan meel baan fadhiisan doonaa mas-uuliinta xarada booliska iyo maxaldhahay culummadii xal unbaa ka soo bixi doonaa ilmahana meel bay kori doonaan waayo markaa arko cunug yar oo cunugeyga camal ah oo isticmaalaya koolo beritona cunugeyga ayuu baraya marka arintan xaradan dhagax dhiibay ka jiri jirin marka dhibka waxaa ka imaaday marka ilmihii waa isii bareen ninba nin buu usii dhiibay ninba nin buu tusay nin buu tusay marka caqabad xun aan meesha ka imaatay
in waa tahay caafimaad ahaan iyo amni ahaan caruurtan xaalkan ku jiro maxay kala kulmi karaan caqabada soo wajihi kara maxay kula tahay marka la sheekaysatay
caruurtan qaarkood hataa marmar ma hadli karaan haddaa aragto qaar lafoodaa tiranaysa baashsa ogeshay qaar baa iska dhadhacaayo qaar baa wadadankaas coto labaatan si udhiyo lagugu dhigay dhab baa lagu qabsani labaatan keshil wuxuu ula socdaa inuu koolo ku dhuqo koolo uu ku dhuqo marka arintii waasaaya usoo badatay marka ilmihii naftooda waxay damceen in qaarkooda ay waxdaan marba daraad waa la fiijisanaya naftooda luuqa lagu fiijisanaya wax buu soo hadaal lahaa xaditaankan waxaditaanka u geyneysa waxaa waaye waxaa u geyneysa in arintaas ay ku gataan daroogo ay ku gataan maalin baa maalmaha ka mid nin baan yar baan aan arkay isagoo qashin meel ka cunaayo waan qabtay waan u yeeray waan la shakaystay wiilkii kabaan u gaday warku wuxuu idhahay waxaad kabaha igu gadi lahayd si lacag ahaan igu sii kabalaan si soconaya marka wuxuu u socda waxay tahay in kaba loo gado ma rabe wuxuu u socdaa in koolo uu ku dhuuqo lacagta la siina kabaha loo gadilaha marka caqabadaas way iska jirtaa waayo balwadda ilmahan ay barteen waa balwad ku cusub xerooyinka dhadhaab khaasatan xerada dhigaxley way ku cusubtahay marka xamar imaanaasaan ku arki jirnay laakiin meeshan ku cusubtahay marka waalidiinta waxaan farayaa ku nool xerada qaxootiga dhigaxley iyo ifwaxga dheere guud ahaan xerada dhadhaab waxaan farayaa in ilmahooda ay ka feejignaadaan in arintaasi ay ku biirin suuqa ay gelin ilmahooda inay iskuulka ugu daba tagaan ay ogaadaan in iskuulka aaday iyo inay iskuulka aadeen marka cunugaaga haddaad dabataagaanta u arka arrimahaasi ma aadi doona laakiin haddii adi aad dirtay macalinkana kusoo weydiin laga yaabo uu mashquulo ilmihii ka bataan marka caqabad waxay noqon doontaa in cunugaasi suuq uu ku biiri mar dama aaratoa ku baraarto cunugaagii oo la leeyahay waxuu isticmaalaya meesha taagan
waa tahay dhinaca kale hogaamiyaasha xeryaha fariinta aad siilaada maxay tahay maadaama ay ka mid yihiin dadka arintan dabcan ka falcelin karo
hogaamiyaasha waan hubaa inay wax ka qabanayaan hal ay u sameeyaan hata haddii geyn karaan waxbarasho haddii ay jif aysan karaan rag jif ay haysan haddii ay un ay la kaasan karaan haddii tdh hay-adaha oo safjiren oo ilmaha u xil saaran ay la qaybsan karaan ilmahan hataa meel lagu xanaaneyn kara waxaa jira safjiren oo kale waxaa jira barent oo u xil saaran oo guddi oo ah volunteer oo ilmaha hayo ayaa jira marka guddiga hataa safjiren hadi ilmaha loo geeyo guddigaas uu hayo hataa loo geeyo ilmahaasi mustaqbal u yeeshanaya waxbarashadiisa la controlo
kaasi waxaa uu ahaa aadan deerow cismaan oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u waramayay wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan hees uu ku luuqeeyo dhimcaan hilaac qaxootiga xerada qaxootiga ifo ee xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac xooggan ka muujiyey hoos u dhac ku yimi adeegyadii caafimaad ee xeradaasi, taasoo saameyn adag ku yeelatay in ka badan 60,000 oo ka mid a qaxootiga halkaasi ku jira. Wariyaha v o e da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ah guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo.
Waxaan rabaa inaan ka hadlo qaybta caafimaadka. Muddooyinkan dambaba annagu xagga caafimaadka aad baan uga liidanay daawo yari, shaybaar xumi, iyo ma aragtaay takhaatiirta oo aan nagu fillayn, heltiboosyadii oo ma aragtaa intoodii badnaa nalaga xidhay. Haddana aan ma aragtaay intii nala rajo geliyey la yidhi laba heltiboos baa laydin furi, aanan haddana wax akhbaaraho aan ka hayna aanan jirin. Dhibaatooyin noocaasaan ka cabanaynaa. Waxaa jirta marka waxaan ku carari jirnay xerada qaxootiga dhagaxlay hay-ad MSF la dhaho, yaanu daawooyinka u doonan jirnay. Dhibaato waxaa nagu hayay transportka. Qofku markuu gaari intuu halkan ka qaato uu xerada dhagaxlay oo 9 kilomitir jirta uu tago, uu haddana layn galo oo mudnaanta koowaad uusan lahayn, iyadoo xera dadkii reer dhagaxlay ay faylshan yihiin oo dhakhaatiirta iyo daawadii ay u faylshan yihiin baad daba istaagaysaa. Markaasaa laga yaabaa weliba inaad ma aragtaay maadaama oo bulshadii reer dhagaxlay ay faylshantahay inaad maalinka aadan chaanis helin ama fursad aadan u helin dhakhaatiirta. Si kastoy tahayba, dhagaxley baanu ku dhaqnayn oo aan ma aragtaay yaanu daawooyinka ka heli jiray. Dhagaxleyna runtii waan ka badannay, sababtoo ah hay-addan MSF dhagaxley qaybta caafimaadka u joogta, hay-addaasi population aan caadi ahayn baa saaran oo aqliga ma aragtaay ka baxsan. Populationkii ifoobaan haddana dul dhignay. Dhaqaalihii marka dadka reer dhagaxley loogu talagalay yaanu la qaybsannaa. Hadda arrintu MSF dhagaxley wayna qaadila ay yihiin. Mararka qaarkood dadku ayagoon daawo kasoo helin bay ka soo laabtaan.
Marka maxay tahay sababta keenay xilligan in caafimaadka xerada qaxootiga ee ifo uu hoos u dhaco?
Waxaa keenay hay-adda Red Cross ee annaga isbitaalka noo joogta iyo labada heltiboos ma haysato dhaqaale ku filan, iyo NHR-na dhaqaale kama helaan, iyaguna dhaqaale ku filan ma keenaan. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii wax bil ama laba bilood dhan inay wax un ma aragtaay dhaqaale ay helaan daawo lagu soo gadi karo bil ama laba bilood. Dhaqaale yarida awgeed bay ma aragtaayay daawo la-aantu noogu dhacday. UNHCR waan kala hadalay, Red Cross laftirkooda waan kala hadalay. Waxaadna moodaa markasta intii nala dhagaystaa dhagaha nalaga furaystaa. Waxaanu aad uga liidanaa oo aanu ka cabanaynaa xaqaybta caafimaadka.
Marka markii ay kaguddi ahaan aad arrintan walaac fara badan aad ka muujinaysaan ee ku saabsan in caafimaadka xerada hoos u dhacay, saameyn intee le'eg bay markaasi arrintan ay keentay?
Saameyn xoog labay keentay. Dadku waxaa suurtagal ah ninkii dhaqaale haysta isagu goobaha baraifadyada ahbuu ma aragtaayyuu iska daaweeya, laakiin dadku 99% dhaqaale ma haystaan. Waqti xaadirkana dhaqaale darre aad u baahsan baa jirta. Dhibaatadii COVID-19-kiiba al-aana raadkeedii weli nagu sii dambeeya. Marka dadka qaar baa say guryaha u jiifaan bay ku dhintaan, qaar baa Soomaaliya iskaga carara, boqolkiiba halna dee isagaaba isdaaweeya. Marka dhibaatadaasi xoog labaan haysata.
Inta badan dadkan ka cabanaya ee dhanka caafimaadka xerada qaxootiga ifo waxaa ka mid a dadka qaba xanuunada kroniga loo yaqaano sida dhiigkarka iyo sonkorta oo kale. Marka dadkaasi, maadaama aad guddiga xerada qaxootiga ifo aad ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenkana aad tahay, saameyn intee le'eg baa arrintaasi dadka ku yeelatay xanuunadan qaba?
Aniga kula hadlahaya waxaan qaba xanuunka macaanka loo yaqaano ama sokorowga. Dadka hadda aad sheegaysana ka mid baan ahay. Waxaan ku dhihi karaa muddo 3 sano ah isbitaalka intaan tegay anigu kama qaadanin daawo, waayo labada heltiboos xerada qaxootiga ifo ka shaqeeya, mid ka mid aad intaa taksi qaadataad yaad tegaysaa, waxaa laga yaabaa inaadan daawoba aadan ugu tegin meesha lagu dhaho wiigan daawo lama keenin. Haddii aad soo heshana taksigu wuxuu kaa qaadanayaa 400 shilin, 200 shilinna waad ku tegi, 200 shilinna waad ku soo noqonaysaa. 1 week daawadeedii baadna helaysaa. Dee 1 weekiina farmashiyayaashii intaa hadda aad taksiga ku raacda in ka yarbaaba farmashiyayaasha lagu gadaa. Marka dhibaato xoog labaana haysata. Waynu ogyihiin hay-adahan qaramada midoobay, kuwa dowliga, kuwa aan dowliga ahayn, kuwa xuquuqda aadamiga u dooda, cid walba way ogta tahay inay ma aragtay xirada qaxootiga ifo wax caafimaad la dhaho boqolkiiba 80 aysan ka jirin
ee waxaad sheegtay in UNHCR maadaama iyada ay mas'uul ka tahay qaxootiga ku jira xirahan qaxootiga ee dhadhaab aad u bandhigteen dhibaatooyinka dhanka caafimaadka ee ka jirta xirada qaxootiga ifo marka mas'uuliyiinta UNHCR maxay idin ku jawaabeen
mas'uuliyiinta UNHCR way iska afkubaatsanayaan waxay iyagu ku leeyihiin inta awoodanada aan dadaalayna aan dhaqaale yari ba jirta aan cudurro caalamka kala xirxiray dadka deeq bixiyayaasha ahaa wadamada ay ka soo kala jeedeen dhaqaale yari bay sheegayaan wax walbana way is dhimeen bay ku dhahayaan haddana saaytay waan dadaalaynaa bay ku leeyeen way iska afkubaatsanayaan laakiin wax dadaala meeshii ma yaalo daawala aan baahsan ba jirta waliba hadda anagu dadka anagii qaxootigi hore ahaa meesha 31 sano deganaa waxaad moodaa inaan iskala siyaaraha qabsanay dadkii dhexe ama dadkii dambe ee ma aragtay aan kaadhka raashinka lagu qaata aan haysanin ciyaalkoodi waxbarasho aan geyn karin caafimaadka ma aragtay aan loo qaadi karin meel aan loo qaadi karin dhibaatooyinka ugu badan dadka noocaas oo loo yaqaan new arrival ka afka qalad lagu yiraahdo ama dadka baahanaha la dhaho aan aqoonsiga UNHCR wali aysan seenin cuntana aan qaadanin dadkaasa dhibaatada ugu daran ay haysataa macluul iyo ma aragtaay dhibaatayna ugu dhintaan kaamka dhexdiisa maalin walbana waxaad arkaysaa dad la aasayo ma aragtaa caafimaad darro u dhintay
marka maadaama aad sheegtay in UNHCR ay idin sheegtay in dadaal fara badan ay samaynayso isla markaana hay'adaha kale qusaysa arrintan aad kala hadasheen marka ka gudi ahaan markii laga tago arrimahan aad hay'adaha kala hadasheen marka ay timaado marka dhibaatooyinka dhanka caafimaadka xirada ka jira qiimeyn ma samayseen iyo markaasi si aad u ogaataan xaaladda caafimaad ee xirada ay wajahayso
aad qiimeyn baan samayno waan ognahay oo horta qaybta dhallaanka nafaqo darro baahsan baa ka jirta ma helaan wax ma aragtay nafaqadooda dib loogu soo celiyo oo lama siiyo dadkii waaweynaa iyagu wayba ka sii xag jiraan oo hadda dadka dhammaanaya ee maalin walba la aasayo waxaa weeye waa dadkii waaweynaa 85 waa dadkii waaweynaa waxa ay u dhimanayaanna waxaa ka mid a nafaqo darro iyo daawo xumo marka cid walba oo ay khusayso waan la hadalay albaab walba oo aan garaaci karnayna ka mas'uuliyiin ahaan waan garaacnay laakiin wax baaba oo nooga rugmaday ama ma aragtay wax natiijo oo aan ka gaadhnay ma jirto waana daalay waxaadna moodaa markan inaan quus taaganahay gaar ahaan UNHCR iyo hay'adda caafimaadka qaabilsana Red Cross la dhaho labaduba quus baan ka taaganahay waana ka samirnay mana filayno wixii hadda ka dambeeya inaan aan natiijo ka gaari doono
ugu dambeyntii marka maxaa ka dhalan kara haddii ay sii socoto dhibaatada hoos u dhaca dhanka caafimaadka ee xiradan qaxootiga if
waxaa ka dhalan kara awalan dadku inay iska yaacaan oo barakacaan baa imanaysa in si fudud loo dhintaa imanaysa in ma aragtay aan waxa aakhirka u dambaysa waxay noqonaysaa in la isu gurman waayo oo nin walba tiisi uu u maara waayo marka waa dareemi kartaa qof xero qaxooti joogo aan caafimaad haysanin haddees natiijadiisu waxa ay ku dambayn karto waad iska garanaysaa wax hadda aan isu sheegayno arrintanna walaac badan bay nagu abuurtay meelaan u ceyrsannana ma garanayna ka mas-uuliyiin ahaanna waanu daalay waxaa weeye dee markan wax kaloon samayna ma garanayna ilaahay unbaan u bandhigaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ma aragtay tan culayskan uu naga dulqaado
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi cusmaan xaaji aadan oo ka mid a guddiga xerada ifo ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya wuxuu u waramayay wariyaha v o e da axmed nuur maxamed cabdulaahi dhegeystayaal barnaamijkeeni tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nagay intaa tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo qamar suugaani